Amate i vostri nemici, fate il bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi trattano male. E queste non sono azioni che vengono spontanee con chi sta davanti a noi come un avversario, come un nemico. Di fronte a essi il nostro atteggiamento primario e istintivo è quello di squalificarli, screditarli, maledirli.
Baba Mtakatifu Francisco wakati wa mahubiri yake kwenye ibada ya kuwasimika makardinali wapya 17 kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani siku ya Jumamosi, kama awamu ya kwanza ya kufunga maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu, amekazia umuhimu wa mafundisho ya Yesu mlimani. Alitaka kugusa undani wa maisha wa mitume wake ili hatimaye waweze kugundua uso wa huruma ya Mungu, ili na waweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya huruma kama alivyo Baba wa milele. Baba Mtakatifu anakaza kusema katika mwaliko huu Yesu amekazia mambo kadhaa ambayo mitume wake wanapaswa kuyatekeleza kwa dhati kama mhimili wa huruma ya Mungu: kupenda, kutenda wema, kubariki na kusali. Haya ni mambo ambayo kama viongozi wa kanisa wanatekeleza na kuyamwilisha katika maisha na utume wao wa kila siku kama sehemu ya mazoea. Lakini Yesu anakaza kusema wapendeni adui zenu, watendeeni mema wale wote wanaowachukia, wabarikini wale wanaowalaani na waombeeni wale wanaowaonea ninyi. Baba Mtakatifu anafafanua kwamba ni rahisi sana kwa mtu anayekutana na adui au mpinzani wake. Jambo la kwanza ni kutaka kumfuta akilini na moyoni mwake. Lakini mambo ni kinyume kabisa katika mafundisho ya Yesu kuhusu adui, watu wanaowachukia na kuwalaani na kuambiwa kwa namna ya pekee kuwapenda, kuwatendea wema, kuwabariki na kuwaombea. Hiki ni kiini cha chemichemi ya furaha na nguvu ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Adui ni mtu anayepaswa kupendwa, kwani moyoni mwa Mwenyezi Mungu kuna watoto wake wapendwa na wala hakuna adui. Kuta hizi za utengano zinajengwa na binadamu mwenyewe. Baba Mtakatifu anakaza kusema upendo wa Mwenyezi Mungu ni aminifu na unaokumbatia watu wake wote. Anaendelea kuwapenda wema na wabaya, wenye haki na wanaokosewa haki zao msingi. Hii inatokana na ukweli kwamba Mwenyezi Mungu amewapenda upeo kiasi cha kuwapatia utambulisho wa kuitwa wana wapendwa wa Mungu. Hata pale ambapo bado alikuwa ni adui zake, aliwaonesha upendo usiokuwa na kifani. Upendo huu usiokuwa na mipaka ni mwaliko wa kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu kutokana na moyo wa binadamu unaotaka daima kulaani, kugawanya au hata wakati mwingine kuhukumu. Mwenyezi Mungu anaendelea kuwapenda wote pasi na ubaguzi, chachu ya utume endelevu wa kanisa. Baba Mtakatifu anaendelea kusisitiza kwamba ulimwengu mambo leo unakabiliwa na matatizo na changamoto mbalimbali, lakini suluhu inayopewa kipaumbele cha kwanza ni kuwatenga watu. Kwa mfano, wahamiaji na wakimbizi wanaonekana kuwa ni adui na watu wanaohatarisha amani na usalama wa watu. Wanageuka kuwa ni adui kwa vile tu wanatoka nje ya nchi, wana rangi na lugha tofauti, hali yao ya kijamii ni adui kwa sababu wana mawazo na imani tofauti. Dhana hii ya adui inawafanya watu kuishi, kutenda na kuwa ni sehemu ya mwenendo wa maisha, lakini chanzo cha mambo yote haya ni dhana ya adui, na baadaye utofauti unageuka kuwa chuki, hatari na hatimaye vita. Kutokana na dhana ya vita na adui, kuna watu wengi wanaoendelea kujeruhiwa, hususan miongoni mwa watu wasiokuwa na sauti. Machozi yao yamekauka sawa na kilio cha samaki majini. Hawana sauti tena inayosikika, wamebaki na kwikwi kinywani mwao kutokana na hali ya watu kutojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine. Baba Mtakatifu anasikitika kusema chuki, uadui na uhasama vinaendelea kusababisha madhara makubwa kati ya watu, kati yao kama viongozi wa kanisa na jumuiya zao, mapadri wao na hata katika mikutano yao. Kirusi hiki cha uadui kinaratibu namna ya kufikiri, kusikia na kutenda, changamoto ya kuwa makini kutokana na mambo haya ili yasipate nafasi katika sakafu za nyoyo zao, kwani kufanya hivi ni kwenda kinyume kabisa cha maana, utajiri na ukatoliki wa kanisa wanaoweza kuugusa kwa mikono yao katika baraza la makardinali. Baba Mtakatifu anasema makardinali ni watu wanaotoka katika nchi za mbali, wanatamaduni, rangi, mila, lugha, desturi na hali za kijamii zinazotofautiana sana, wanafikiri na hata wakati mwingine wanaadhimisha mafumbo ya kanisa kwa ibada tofauti. Lakini katika yote haya hakuna hata jambo moja linalowafanya kujisikia kuwa ni adui, na matokeo yake ni kuona utajiri mkubwa wa kanisa. Yesu anaendelea kuteremka katika mabonde na anataka kujimwilisha katika maisha yao ili waweze kutangaza na kushuhudia injili ya huruma ya Mungu. Yesu anaendelea kuwaita na kuwatuma kwa watu wao kama alama ya upatanisho. Kanisa linawahamasisha kufungua macho yao ili kuangalia madonda ya ndugu na jirani zao waliopokwa utu na heshima yao. Mwishoni Baba Mtakatifu anawakumbusha makardinali wapya kwamba njia ya kwenda mbinguni inaanza katika maisha ya kila siku kwa kujisadaka bila ya kujibakiza katika hali ya ukimya kwa kila ambacho wako. Kilele cha maisha yao ni ubora wa upendo na maisha ya watu wa Mungu ili kuwageuza kuwa ni watu wenye uwezo wa kusamehe na kujipatanisha. Daima ukikumbuka kwamba wanaitwa kuwa na huruma kama Baba yao wa mbinguni alivyo na huruma. Kama kuna jambo ambalo nastahili kuzisuta dhamiri zao ni ukweli kwamba kuna watu wengi wanaishi bila ya kuwa na nguvu, mwanga na faraja inayobubujika kutokana na urafiki wao na Kristo Yesu. Wanakuwa na jumuiya ya imani inayowasaidia bila maana na lengo katika maisha. Mara tu baada ya ibada, Baba Mtakatifu Francisco pamoja na makardinali wapya wakiwa wamepanda kwenye mabasi mawili, walikwenda moja kwa moja hadi kwenye monasteri ya Mater Ecclesia ili kumsalimia Papa mstaafu Benedikto wa 16.